Hakimə qaldırmırlarsa, onların deməli, bu iş yəni, yerinə yetmir. Hakim onu yerinə tətbiq eləməyə bilər. Məsəl üçün, tam ki, götürək ki, tam ki, birinin bir malını oğrayıblar, oğrayıblar və adam gəlir, malın yesi gəlir, görür ki, bunun malını oğrayıblar. Ya heyvanı, ya mal qarasın, bu şəriətlə buna əl kəsilməlidir. Və bu da baxır, deyir, gedim şikayət eləmək, eləməyin və deyir ki, yazıqdır, bəlkə ehtiyac var, şikayət eləməyin. Bəli, bu adam şikayət eləməsə, bu adam şikayət eləməsə, yəni, heç kimə də deməsə, o xəbərdir, oğurluqda, o ikisinin arasında qalarsa, buna görə həmən adama şəriətdən cəza tətbiq olunmur. Yox, nabludatın polisiya şəriətlə elə bir şey qadağandır. Yəni, şəriət ümumiyyətlə, ayə hədislər onu gətirib göstərib ki, müsəlman müsəlmanı cəsusluq eləyə bilməz. Yalnız və yalnız şəriət o hallarda cəsusluğa icazə verib ki, əgər o insanın cinayəti başqasına keçirsə, tutam ki, bir insan bilinir ki, yəni, qız zorlayandır və yaxud da ki, oğurluqla, yəni qız qaçırdandır, oğlan qaçırdandır. Bu cür hallarda şəriət bunu izləyə bilər ki, bunun günahı, yəni bunun təcavüzü başqasına keçməsin. Yox, əgər bu insan evində alqaşlıqla və yaxud da evində tiryək çəkir və yaxud da araq içirsə və yaxud da siqaret çəkirsə, şəriətlə bunu heç kim izləyə bilməz. Ki, baxım, görür, bu eləyəcək. Bu, ha? Yox, elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Heç kimdə izləyib zədən. O əvvəllər var idi, yəni İslamın orada güclü, yəni İslamın güclü olan vaxtlardır. İndi bu hal hazırda elə bir şey yox. Yəni bu hədis də, deməli, yəni biz danışdığımız qissa da, deməli, Maxzumiyyədən olan qissa da, deməli, ondan ibarət idi ki, yəni onlar əmir ki, getdi ki, Peyğəmbər s.ə.v çatdı, artıq Peyğəmbər s.ə.v o hökmü kəsməlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, əgər hökm sultana və hakimə gedib çatsa, Allah s.ə.v lənət eləyib, orada şəfaət edəni də və şəfaət olmalıdır. Yəni, bu ondan, bu hədis onu göstərir ki, əgər əmir və yaxud da ki, o iş, həmən deməli cinayət getdi, hakimə çatsa, hakimin borcu Allah qarşısında, borcu o hökm yerinə tətbiq eləməkdir. Yaxşı sual çıxır ki, yəni hakim niyə eləyə bilər? Hakim heç bir şey edə bilməz, hakim sadəcə həmən hökmün tətbiqini, cinayətin, yəni necə deyil, hökmün tətbiqini günün dəyişə bilər. Tam ki, əgər, məsəl üçün, hakimlər, deməli, qərar çıxandan sonra, sultan öz fərmanını verəndən sonra deyə bilərlər ki, bugün yox, gələn ayın vaxtı hökm kəsin və yaxud da 5 aydan sonra, və yaxud da 3 aydan. Yəni, o hökmü dəyəndirə bilməz, o yalnız onun tətbiq olunma müddətini dəyişə bilər.
Tam ki, sən ayın fərmanında olursa, görürsən qıraqdan olurum ayın. Demək olmazdır.
Yox, şək yoxdur ki, yəni sən gedib həmin adamın özünə deməlisən, əgər o özü tam ki, məsləhət bilsə eləyə bilər, məsləhət bilsə, çünki ola bilər ki, insanın öz doğma qardaşı gəlsin, doğma xalası ol gəlsin evindən oğlu eləsin. Yəni, oğlu da ümumiyyətlə, yəni səbəblərdən meydana gəlir, oğurluq.
İşdən,
İşdə yəni elə bir halda gedib, bəli, əgər sən bir müdürün altında işləyirsinizsə, o vaxtı vacib sən gedib müdürə bəyan edəsən. Vacibdir. Çünki o artıq niyə görə vacibdir? Çünki sən özün müdür olsaydın, sən özün razı olardın mı ki, sənin mümkündən oğulluq eləsən, sən də xəbərin olmasın, heç kim razı olmasın. Ona görə hökmən vacibdir ki, yəni onu bildirəsin. Yəni o Maxzumiyyənin də qıssası da yəni ondan ibarətdir ki, yəni şəfaətin növləri gətirdi ki, birinci növü haram şəfaətdir. Birinci dedi ki, yəni haram şeylərdə, yəni Allahın hədlərində, yəni şəfaətçi olmaq, bu da ki, yəni haram dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Usamə ibn Zeydin hədisində, yəni bunu qadağan edib ki, yəni Allahın yoluna şəfaət edin. Bu yəni haram şəfaətdir. Və ikinci şəfaət odur ki, İnsan şəfaət eləyir, yəni o insanda haramı əldə eləməkdən ötəri. Tam ki, məsəl üçün, bir insan, yəni birinci qismdən, ikinci qismin fərqi nədir? Birinci qism şəfaətin forması haramdır. İkinci qism isə haramda şəfaət eləməkdir. Yəni bu, yəni qismləri yəni, qarışdırmaq lazımdır. Birinci qismin şəfaətin forması haramdır, çünki Allahın hüdudlarında şəfaət haramdır. İkinci isə, yəni haram şeydə şəfaət olur. Tam ki, məsəl üçün, bir adamdır, məsələn, dükanda arağı məsələn satırlar iki şirvana, bunun da şirvan yarım pulu var. Və bilir ki, dükkanın qardaşı ilə, dükkanda işləyənin, satıcının qardaşı ilə bu dostu və gəlib deyir ki, bəs qardaşın arağı iki şirvana satır, məndə də şirvan yarım var. Get qardaş və onu mənə şirvan yarıma versin. Deyir, ədə şəfayət gedim, şəfayət edim. Bu şəfayət burada nədir? Bu haram şəfayətdir. Bunun üçün də misallar həmçində çox şeylərdə çəkmək olar. Çox şeylərdə çəkmək olar. Bu misalı çox şeylə çəkmək olar və üçüncü də şəfayət ondadır ki, caiz şəfayətdir ki, yəni mübah şeylərdə yəni şəfayət olmaz. Tutan ki, məsəl üçün, bir qardaş ev satır, məsəl üçün 10 manatı ev satır və ya 15 manatı ev satır və ev alanda pulu 10-12 manat pulu var, yəni pulu çatmır evi almağa və gəlir başqasına deyir ki, bəs sənin qardaşın və ya xalan oğlu evi satır, gəl ona deyirəm, pulun bu qədərdir və yaxud da ki, bu qiyməti almasın, get ona şəfayətçi elə də, gör o qiymət satır yoxsa, bu nədir? Bu da caiz şəfayətdir, çünki bu, yəni mübah şəfayətdir və bu da icazalıdır. Həmçində bu şəfayətin bu forması, təavun aləl birr və təqva, yəni xeyir işlərdə bir-birinə yardımcı olmalıdır. Ancaq birinci növü ki, var edir ki, haramda şəfayətçi olmaq və biz orada dedik ki, ümumiyyətlə, əgər o hökm, yəni haram şəfayət, əgər o hökm sultana çatdısa, hakim onu, necə deyirlər, həmin onu, görməməzliyə salmalıdır, həmən cinayət yerinə tətbiq olunmalıdır. Çünki Peyğəmbər deyir ki, əgər hədd sultana çatdısa, əmr sultana qalxdısa, nə olmalıdır? O cəza tətbiq olunmalıdır. Çünki Allah subhanə lənət eləyib, şəfayət edən də və şəfayət olmalıdır. Həmçində başqa hədisdə görürük ki, Safvan ibn Umeyyə, yəni radiyaların hədisidir ki, öz ridəsini, ridə də yəni sahabələrin vaxtında giyim forması, çünki onların forması ridə ilə izər idi. Ridə yəni ki, çiyinlərindən göbəklərinə kimi atan parça idi, izər də yəni göbəklərindən dizlənə kimi övrətlərini örtən parça idi. Necə bu gün insanlar həcə yerində ehram geyimirlər, ridə və izər, o vaxt da müsəlmanların geyimi o idi. Yəni Safvan ibn Umeyyə radiyaların öz ridəsini meçiddə asır və onun artıq ridəsini oğurlayırlar və oğurlayan vaxtı bu artıq baxır ki, yəni bu buna artıq bunun əli kəsiləcək və ya qolu kəsiləcək və onda da bu artıq deyir ki, ya Rasulullah, o ridə mənə lazımdır. Yəni demək istəyir, mən onu bağışladım ona və Peyğəmbər səhəm ona çönüb deyir ki, əgər bunu sən hökm mənə qalxmamışdan eləsəydin. Yəni bu da onu göstərir ki, əgər hökm sultana çatmayıbsa, insan nə edə bilər? Bağışlaya bilər. Hökm, yox, yəni o xəbər. Xəbər tutan ki, məsəl üçün, mənim, məsəl üçün, tutan ki, deyək ki, bir dənə qardaşın, məsəl üçün, deyək ki, meçiddən paltanı olurlar, düzdür. Yəni, əgər o qardaş, o gəlib xəbər yazıq, yəni, mənim paltanım olur, mənim paltanımı uğradılar, xəbər kimə satacaq? Hakimə sultana satacaq, bu uğrunu tutacaq və nəyini edəcəklər? Hökm tətbiq olunacaq. Yox, əgər həmən qardaş bir paltarı oğlanan vaxtı və birdən-birə ailəsə desə ki, bəs mənim oğlanıb öz-özünə desə, sizə yox, qardaşın əlini kəsəcəklər, heç şikayət eləməyim, bu halallıq verirəm, burada heç bir maniyyə yoxdur. Niyə görə? Çünki Safvan ibn Umeyyə radiyallahu anh o vaxt ki, şikayət elədi və ondan sonra cəza tətbiq olan oğruya Safvan dedi ki, ya Rasul, iridə mənə lazımdır, Peyğəmbər dedi ki, məgər sən bunu hökm mənə çatmamışdan eləsəydin. Yəni onu göstərir ki, Peyğəmbər səhəm çatmamışdan və yaxud da ki, hakimə həmən cinayət çatmamışdan hakim, yəni o cinayət tətbiq olunmur. Yox, əgər sultana çatsa nə olmalıdır? Hökm tətbiq olmalıdır. Bu, yəni birinci, yəni haramda, haram olan şifayətdə, yəni incəliklərdir ki, bu hədisdən də alimlər faydalar çıxardı ki, faydaların biri odur ki, yəni insan əgər şikayət etməmiş və hakimə xəbər çatmamış, insan halallıq eləyə bilər, yəni öz malını halallıq eləyə bilər. Yox, əgər xəbər çatdısa, tam ki, bir insanın nəyinsə öldürübsə və şəriətlə ölən insan da öldürülməlidir. Xəbər hakimə çatıbsa, həmən insanın, öldürən insanın şəriətlə cəzası tətbiq olunmalıdır. Əgər o insan xəbər sultana çatmamışsa, bağışlasa, heç bir maniyyə yoxdur, ona da hədd tətbiq olunmur. Yox, əgər sultana çatsa, artıq nə olmalıdır? Hədd tətbiq olunmalıdır da həddin növləri var. Ya diyyə tələb olunur, ya bilə bilərsə qisas. Sual var idi. Yox, bağışlamır, yox. Əgər ona cinayət bu dünyada tətbiq olunursa, qiyamət günü olur, pak olur. Çünki o vaxtı ki, qamidiyyədən qadın zinə eləyən vaxtı və düz o qissalar çoxdur, yəni qadınların zinə eləmək 2-3 qadından bu hadisə gəlir, yəni bir dənə də sahabə kişidən gəlib bu zina məsələsi və o qadından ki, qamidiyyədən qadından yəni bu zina gələndə o gəldi, özü etiraf elədi. Peyğəmbər etiraf edir, ya Rasulullah, zina eləmişəm və Peyğəmbər baxdı ki, onun qarnı yəni artıq yəni uşaq var, hamilədir. Və Peyğəmbər dedi, get, uşaq doğandan sonra gələrsən. Bu getdi, uşağı doğandan sonra gəldi. Peyğəmbər uşağı baxdı, gördü, uşaq ağlayır. Dedi ki, get, süddən kəsəndən sonra, ağzı çörək tutandan sonra gələrsən. Və süd də, hamı bilir ki, şəriətlə 2 ildir, yəni 24 aydır. Və gedir, artıq 2 ildən sonra qadın təzədən gəlir. Artıq uşaq əlində çörək yirdi və Peyğəmbər artıq əmr edir ki, yəni buna neyiniyir? Cinayəti, yəni təqvini, daşqalağı tətbiq edir. Və sonra ona, həmən qadına, yəni cənazəni də qılanda və Ömər dedi, ya Rasulallah, sən o qadına cənazəni qılırsan, hansı ki o qadın zinə eləyib, Peyğəmbər, ya Ömər, artıqdır o qadın elə bir tövbə elədi ki, onun tövbəsi 70 Mədinə əhlinə bəs eləyər. Yəni, sən təsəvvürün gör, necə xalis tövbə eləyib ki, yəni bunun tövbəsində ixlaslığı, xalisliyi sırf Allaha bilindiyin, Allaha həsr olduğu nədən bilinir? O qadına Peyğəmbərə möhlət verdi. Get doğandan sonra gəl. O qadın gəlməyə də bilərdi. Peyğəmbər də orada da bilərdi. Peyğəmbər axtarmayacaqdı. Gedin onu tapın, bunu tapın. Və hətta ki 2 ildən sonra get, 2 ildən sonra gəl. Uşaq çörəyə, yəni gör o qadının ixlasına bax ki, qadın nəhayət öz təmizlənməyini istəyir. Yəni buna görə də alimlər deyir ki, o insana ki həd bu dünyada qoyulursa, axirətdə ona görə həd yoxdur. Yox, əgər o insanlar bu dünyada cinayət eləyiblərsə və hakimə, sultana xəbər çatmasa və xalis tövbə eləyiblərsə, sidd ürəklə eləyiblərsə, yəni o günahdan qayıdıblarsa, inşallah ona görə də yəni qiyamət günü əzab yoxdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, şəriətlə qadın və yaxud da kişi hər hansı bir insan cinayətə görə bu dünyada öz cəzasını qazanırsa, axirətdə onu olur, yəni pak olur. Axirətdə pak olur. Yəni bu yox, ərəb əmirliklərində də yoxdur. O yəni bu gün yəni Allah Subhanahu va Taala'nın şəriətinin, Qurani-Kərimin, yəni hökmü tətbiq olunan dövlət, yeganə dövlət, yəni Saudiyyədir, yəni Saudi Ərəbistanıdır. Başqa dövlətdə heç birində Allah Subhanahu hökmləri tətbiq olunmur. İstəyir Ərəbistan əmirliklər olsun, istəyir, nə bilim, amma heç bir dövlət yer kürəsində, yəni sırf Allah Subhanahu Taala hökmlərini tətbiq eləmir, yalnız Saudi dövlətindən başqa. Ona görə şəriət dövləti sayılanda, yəni o şəriət dövləti ki, orada Allahın şəriəti tətbiq olunur, bircə dövlət orada Saudiyyə, yəni dövlətdir. Fərqi yoxdur. Yəni Allah o şəriət hökmləri tətbiq olunmayan yerlərdə tam ki kimsə gəlsə desə ki, oğurluq eləmişəm, zinə eləmişəm, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, istəyir meclis imamı olsun, istəyir alim, istəyir şeyx, ixtiyarı yoxdur ki, desin ki, sənin yüz qamçı vurulmalıdır və ya da sənin qolun gəlir. Niyə görə? Çünki o hökm verən kimdir? Sultandır. Hakim sultandır. O da ki, yəni şəriət hakimlər sultanlardır ki, onlar tətbiq edir. Yox, şək yoxdur, yox, çatsa da burada o cür şeylər tətbiq olunmur. Niyə? Çünki bu əslən, yəni şəriət deyir ki, burada o şeylər tətbiq olunsun. Şəriətdə zindan var, bəli. Çünki şəriətdə ümumiyyətlə, şəriətin hökmlərinə baxsaq, elə hökmlər var ki, şəriətdə onun həddi var. Oğurluq, zina, böhtan, ondan sonra bəxt, yalandan şəhadət, başqa-başqa şeylər. Və elə günahlar da var ki, şəriətdə onun əvəzi yoxdur. Yəni onun tətbiq olunan cinayət yoxdur, Quran və sünnədə yoxdur. Ona hakim var. Tutam ki, məsəl üçün, necə deyərlər, maşın avtoşluğu. Caizdir, haramdır. Şək yoxdur ki, haramdır. Niyə görə? Çünki avtoşluq eləyən vaxtı hadisə olmasa da hadisə törənə bilər. Amma olmayıb, heç olmayıb. Ona görə hakim onu saxlaya bilər, onun probasını da ala bilər, ona bir il türmədə verə bilər, iki il türmədə verə bilər, yeri gələndə ona yüz qamçı da vura bilər. Bunlar nə salir? Bunlar təzir salir ki, təzir də hakimin nəzəri ilə, hakimin fikri nədir? Əgər məsləhət olsa, hətta təzirlə adam öldürülə də bilər. Təzirlə, hakim, məsləhət. Hətta adam baxmayaraq ki, ona Qurana sünnədə hədd yox. O hakimə baxır, sultana baxır, nə məsələsi o cəzanı tətbiq edirlər. Yəni bu şəfaətin demək, yəni növləri idi. Yəni şəfaətin növləri idi. Yəni haram şəfaət, sonra haramda şəfaət, bir də mübah şeylərdə şəfaət. Və sonra da müəllif rəhməhullah, yəni ayələrə başlayır və müəllif düz burada bir ayə gətirən məsələdə isə Quran-Kərimdə ümumiyyətlə şəfaət barəsində ayələr çoxdur. Bizə deyirlər, hətta ayət kürsüsü var, başqa ayələrdə də var. Sadəcə biz dedik ki, müəllif rəhməhullah, yəni bu şəfaəti niyə görə gəlir? Bu bölməni gətirmədə məqsəd nədir? Müəllif rəhməhullah o ki, şəfaətin ki, iki növü vardır. Dünyada və axirətdə olan şəfaət, müəllif hansı şəfaəti gətirir bu bölmədə? Yəni, dünyada baş verən şəfaəti gətirir. Və yəni ikinci iki şəfaətin iki qismi var. Dünyada və axirətdə olan şəfaət və müəllif də bu bölmədə, yəni dünyada olan şəfaəti gətirir. Və sonra müəllif ayəyə başlayır və Allah Subhanahu taalanın Quran-ı Kərimdə, yəni Nisa surəsinin 85-ci ayəsində buyurduğu kimi: "Mən yəşfə şəfaətən həsənətən yəkun lehu nəsibun minhə." Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, kim ki deyir ki, yaxşı şeydə, yəni şəfaətçi olarsa, onda ona görə yəni pay var. Yəni pay orada nədir? Yəni savab var. Və bunda da yəni Allah Subhanahu buyurmağa ki, "Mən yeşfə şəfaətən həsənətən", yəni yaxşı şeydə həsən, yəni gözəl şeylərdə şəfaət eləmək və bu onu göstərir. Həm də nə var? Həm də gözəl olmayan şeylərdə şəfaət var ki, o da nədir? O da qadağandır. Və yaxşı şeydə şəfaət eləmək, yaxşı şeydə şəfaət eləmək, o şəfaətdən görə savab qazanır. Həmçində günah şeylərdə şəfaət elədiyinə görə o da günaha, o günahı da o da qazanır. Və sonra da müəllif, yəni ayə hədislərə başlayır və müəllif rəhməhullah burada iki hədis gətirir. Birinci Əbu Musa Əş'ari rəziyallahu anh hədisi ki, buyurur ki, قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب متفق عليه وفي روايه ما شاء. Yani birinci hadis Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadisdir ki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh buyuruyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına eğer bir ihtiyacı olan gelseydi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ətrafında oturanlara deyirdi ki, şəfaətçi olun, şəfaətçi olun, şəfaətçi olun və buna görə savab qazanın və deyir Allah Subhanahu öz peyğəmbərinin dili ilə, yəni nə istəyir hökm verir, nə istəyir və bir vaxtə gəlib ki, nə sevirsə yəni hökm verir. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu hədisin tərcüməsidir və hədis də yəni Əbu Musa el-Əşari rəziyallahu anh hədisidir ki, və əvvəllah Əbu Musa el-Əşari yəni onun haqqında, yəni onun yəni rivayət elədiyi bəzi hədislər var və onun da hədislərindən biri də necə deyirlər, hakimiyyət və sultanlıq istəmək və yaxud da ki, vəzifə istəmək hədisidir ki, Əbu Musa el-Əşari rəziyallahu anh öz qəbiləsinə iki nəfərlə gəlir və onlar gəlirlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və onlardan peyğəmbərdən vəzifə istəyirlər və peyğəmbər buyurur ki, yəni kim bizdən vəzifə tələb eləyirsə, özü bizdən iş tələb eləyirsə, biz ona onu vəzifəni ona vermirik. Yəni bu Əbu Musa el-Əşari radiyallahu anh yəni rəvayət edən hədislərdəndir. Və Əbu Musa el-Əşari radiyallahu anh bu hədisdə buyurur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni xüsusiyyətlərindən, adətlərindən şək yoxdur ki, bu da gözəl xüsusiyyətlərdən, adətlərdəndir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir ehtiyacı olan gəlsəydi, əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü ona yardım eləmək bacarsaydı, istərsə beytulmaldan, istərsə özünün şəxsi mülkün əgər var idisə, yardım eləyərdi, birbaşa yardım eləyərdi. Yox, əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yox idisə və bu yox halı da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daimi halları idi ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə idi? Heç vaxt özünün o qədər varı mülkü yox idi. Yəni hətta görür ki, peyğəmbər sallallahu öləndən sonra nə qoyub gedir? Özündən sonra bir həsir, bir dənə də yediyi balaca bir qab. Yəni başqa peyğəmbər heç bir şey qoymur. Yəni nə qoyub gedibsə o da, yəni beytulmalın idi. Və peyğəmbərin xasiyyətlərindən biri idi ki, xüsusiyyətlərindən biri idi ki, əgər onun yanına hansısa bir ehtiyacı olan sahabilərdən gəlsəydi, tam ki, kasıb və ya da ki, nəsə problemi olan və ya da borcu olan və ya da ki, yeməyi heç nə tapmayan olsaydı, peyğəmbər nəsə bacarsaydı kömək elədi. Yox, əgər bacarmasaydı, çönərdi öz, yəni qardaşlarına, öz sahabilərinə və deyərdi ki, işfəvvətü ucərum. Yəni, şəfaətçi olun və buna görə savab qazanın. Yəni, Allah subhanətlə əcrimizi versin və deyərdi ki, yəni Allah subhanətlə öz Peyğəmbərin dili ilə nə istəyirsə onu da hökmü yerinə yetirir. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni hökmü kimin hökmüdür? Yəni Allah Subhanahu hökmüdür ki, çünki Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Və mə yantiqu anil hava in hiyə illə vahyi yuha." Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nitq elədiyi havadan deyil, ona yalnız məhz nə olur? Allah Subhanahu taalanın vəhyi, yəni ona nazil olur. Yəni o vəhylə hərəkət edir. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxtda, yəni özündən, yəni heç vaxt hökm verməzdi. Yəni onun hökmü, yəni peyğəmbər dili ilə buyurduğu kimi Allahın istədiyi, yəni hökmü idi. Və burada da deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur və deyir ki, şəfaətçi olun. Şəfaətçi olun. Yəni burada ola bilər insan, məsəl üçün sənin yanına bir qardaş gəlir və bilirsən ki, bu qardaşın ehtiyacı var. Yəni ya xəstəsən, deməli müalicəyə ehtiyacı var və ya da ki, kasıbdır, borcu var, borcunu qaytara bilmir və sənin də pulun yoxdur. Yəni imkanın yoxdur. Ancaq sən yəni qardaşlardan tanıyırsan ki, kimsə yardım eləmək istəyir, adam tanımır. Və ya da kimsə yəni sədaqəti var, zəkatı var, bilmir kimə versin. Və sən həmin qardaşa müraciət edəcəksən ki, ya qardaş, ya filan kəs, bəs filan qardaşın ehtiyacı var, borcu var, bəs ona kömək lazım, yəni xəstəsi var, iynə dərmanla pulu yoxdur. Bu vaxt sən artıq şəfaətçi olursan, bu da şəfaətçi hansı şəfaətlərdir? Yəni halal, yəni caiz olan mübah şəfaətlərdir. Yox, əgər həmin şəfaət haram şəfaət olsa, tam ki, bir qardaş iynə tiryək vurmaq istəyir, yəni bir qram almağa pulu yoxdur. Və yəni, qardaş, bəs mən ölürəm, ehtiyacı var, mənə dərman lazımdır, iynə lazımdır, bu haramdır. Çünki nəyə görə? Çünki o şəfaət elə ki, haramdır. Ancaq Peyğəmbər burada buyurduğu səni halal şəfaətdir ki, yəni hədis də bunu göstərir ki, yəni kasıblardan, ehtiyacı olanlardan gələndə Peyğəmbər salam üzün söndərir öz qardaşlarına və deyədir ki, şəfaətçi olun, buna görə savab qazanın. Yəni buna görə də, yəni əgər insan əgər bilsə ki, hansısa qardaşın ehtiyacı var, yəni köməyə ehtiyacı var, əgər özündə də olmasa da belə nə etməlidir? Çalışmalıdır, yəni şəfaətçi olsun, başqa qardaşa, yəni şəfaətçi eləsin, vasitəçi olsun ki, o qardaşa kömək olunsun, yəni onun həcəti ehtiyacı örtülsün. Bəzi hallarda yəni insanlar yəni şəfaəti qatışdırırlar. Elə bilirlər ki, tam ki, məsələn bir yerə tam ki, məsəl üçün 5 hökumət işidir, məsəl üçün hansısa bir yəni rəsmi işdir və ya da ki, hansısa bir şəxsi idarənin işidir, fərqi yox, şəxsi bir insan işidir. Ola bilər həmin insan orada yəni müdür deyib ki, mən işə bu cür adamlar istəyirəm. Yəni 5 illik stajı olsun, yəni filan-filan xüsusiyyətləri olsun, filan-filan əlamətləri olsun, filan-filan bazarlıqları olsun. Və insan da o işi tapışır öz işçilərinə birinə, o insan da başlayır o cür insanlar axtırır. Yəni, insanlar gəlir, ona sənədlərini təqdim edirlər, öz əhvallarını təqdim edirlər ki, kimdir, nəçin, nəyə var, nəyə yox. Və bu da həmən insanın dediyi kimi neynəməlidir? O müdürün, yəni işin sahibinin istədiyi formada işçiləri qəbul etməlidir. Və bu insana ki, kimə ki iş tapışırılıb, o da başlayır bu cür insanlar axtarmağa və onun yəni, tanışlanan biri gəlir ki, bəs mənim filan qohum var, onu işə götür, hansı ki işə götürülən insan, hansı ki onun heç bir, yəni onun müdürün istədiyi tələbatlara uyğun deyil onun danlıları, onun göstəriciləri. Tam ki, o istəyir 5 il, bunda 3 ildir, gedir, get bunu 5 il elə. Yəni, fiktivini sənə də bunu 5 elə. Baxa gör, filan şey deyil, bunu belə mi, bunu belə elə. Hətta o, onun danlıları, onun göstəricilərini müdürün tələbatına uyğun elətdirir və nəhayət onu işə götürür. Bu isə nədir? Bu haramdır. Niyə görə? Çünki o, sən müdürü artıq aldatmışsan buradan. Çünki o müdürün göstəricilərinə uyğun deyil. Sən o uyğun olsun deyə orada artıq işdən, fırıldaqdan, yalancılıqdan istifadə edin. Və buna görə bu haramdır, aydındır. Çünki bəzilə bir şey burada şəfaçilik, burada şəfaçilik deyil. Çünki ola bilər o yerə ondan da bacarıqlı insan sənəd versin və o hansı ki onun göstəriciləri də müdürün tələbatına uyğundur. Bu hallar, bu göstərilən zikir onun halsa haramdır, qadağandır. Çünki artıq sən öz müdürvə xəyanət etmiş olsan. Və burada da bu hədisə də yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni müsəlmanlara başda olaraq sahabələrə sonra da başqa müsəlmanlara yəni bir-birinin arasında şəfaətçi olmalarını bildirir. Hansı ki o şəfaət elədiyinə görə insan nə olur? Yəni savab qazanır. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki: "Mən yeş və şəfaət etsənətən yakun lehu nasibun minhə." Yəni buna görə də əgər bir insan yəni xeyir elə şəfaətçi olarsa, ona görə ona yəni savab olur. Həmçinin hədis onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala yəni öz peyğəmbərin dili ilə istədiyi hökmü, istədiyi yəni cəzanı və istədiyi hər bir şeyi yəni tətbiq edə bilir. Yəni Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərin əli ilə öz yəni istədiyini yəni yerinə yetirir. Necə pensan buyurur ki, Yəni Allah Subhanahu taala yəni Allah öz peyğəmbərin dili ilə istədiyi şeyi yəni yerinə yetirir. Yəni, bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər Allah subhanahu aləni, yəni Peyğəmbərin verdiyi hökmlər Allah subhanahu aləni, yəni istəyi ilədir. Yəni, o hallarda ki, Peyğəmbər salsan işgəd edilərdir və nəsə xata edilərsə, aleyhümə salam, onda da yəni Allah subhanahu aləni vəh göndərərdir və Peyğəmbər salsan da bu səhvini, xatasını düzəldərdir. Yəni, hədisdə yəni, faydalar var və faydalanan biri odur ki, insan əgər ehtiyacı olan bir insana rast gələrsə, əgər özü bacarmadığı halda çalışmalı, yəni şəfaətçi olsun və onun şəfaətçiliyi də yəni, halal şəfaət olmalıdır, yəni haramda və yaxud da haram olan şəfaətlərdə yəni, olmamalıdır. Və ikinci hədisdə də İbn Abbas radiyallahu anh hədisində hədisi ki, buyurur ki, "Van İbn Abbas radiyallahu anhuma fi qıssati Bəriratin və zəvcəha qala laha an-nəbiyyu sallallahu alayhi və sallam law raja'tihi qalat ya rasulullah ta'buruni qala innama ashfa'u qalat la hajata li fihi" rəval Buxari. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İbn Abbasın bu hədisdə buyurur ki, yəni bu hədis isə ümumiyyətlə yəni Bəri ilə hədisidir ki, yəni bir qadınla onun yoldaşının qıssasıdır ki, yəni buyurur ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam o qadına dedi ki, əgər sən ona qayıtsaydın, yəni ki, boşanmışsan, sən qayıtsaydın ona və qadın dedi ki, ya Rasul, sən mənə əmr edirsən, mənimcə dedi, xeyr deyir, mən deyir sənə, mən deyir şəfahçı oluram və qadın dedi ki, ya Rasulullah, məndə ona ehtiyacım yoxdur, o kişiyə mənim ehtiyacım yoxdur. Ümumiyyətlə, bu qıssa, yəni müəllif burada yəni elə bir hissəsini gətirib ki, yəni zahirən anlaşılmazlığı var, çünki qıssa tam burada gətirilməyib və qıssanın tamlığı ondandır ki, yəni Bəri ilə öz qadınından demək olar ki, artıq yəni boşanmaq tələb eləyir və ümumiyyətlə şəriətlə boşanmaq olur kişinin əlində. Yəni qadın boşaya bilməz. Qadın yalnız və yalnız hansısa bir səbəblərdən, necə deyək, öz ərinə nifrət eləyib hakimin yanına gedə bilər və deyə bilər ki, məni ondan boşandır. Mən ondan yaşamaq istəmirəm və buna da boşanmaq deyirlər, buna xul deyirlər, xul. Yəni xul salir ki, bu da artıq yəni qadın özün istəməsidir. Və ümumiyyətlə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hədislərdə qadağan edib ki, o qadını lənətləyir, hansı qadın ki, üzürsüz səbəbdən, yəni öz ərindən boşanmağın tələb eləyir. Ümumiyyətlə, bu qadağandır, caiz deyil. Və bu hədisdə də deməli Bəri ilə deməli öz yəni yoldaşıyla boşanmağın tələb eləyir və şəriətlə də əgər qadın boşanmağın tələb eləyirsə, özü istəyirsə boşanmağı tələb eləmək, yəni əgər qadın kişiyə nifrət eləyirsə və hansı hallarda yəni xoşuna gəlmirsə, onda qadın öz və kişinin ərinin ona verdiyi mehrləri tam ona qaytarmalıdır. Çünki bu hədisdə ki, bu qıssa ki var, burada düzdür, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, o qadın o kişidən qat-qat gözəl idi. Və bir rivayətlərdə gəlib ki, o kişi o qadını elə döymüş ki, onun biləyi sıxmışdır. Və bir rivayətlərdə gəlib ki, o əvvəlki gündən ona nifrət edirdi və ona görə də onun mehrini tam özündə saxlamışdır. Çünki niyə görə o peyğəmbər səsəm ki ona deyəndə ki, yəni bu qıssa burada tam deyil. Ona deyəndə ki, bəs sən o verdiyi mehri qaytara bilərsənmi ki, qadın deyir ki, bəli, o mehir tamlığıyla hamısı məndədir və onu qaytarır. Və ümumiyyətlə alimlər belə bir şeylər, yəni necə deyirlər, səbəblər meydana çıxardırlar ki, hansı səbəbdən qadın kişidən boşanmağın tələb edir və ya da ki, qadın kişinin üzərində ağı olur və qadın kişiyə nifrət hissinə, yəni yuxadan aşağıya baxır. Buna görə də misallar çəkiblər və misallardan biri odur ki, deyir, əgər qadın kişidən savadlı olsa, yəni kişinin savadı yoxdur, qadın isə çox savadlıdır və qadın artıq öz kişinin üzərində təkəbbürlük əmələ gətirir qadında və ya da ki, qadın kişidən çox gözəl olandır. Və yaxud da ki, yəni qadın kişidən çox gözəl olanda qadın artıq kişini özünə yaraşdırmır və gedir onda nifrət hissi oyanır. Və yaxud da ki, qadın kişidən boyda hündür olanda, yəni qadın hündür olanda, kişi balaca olanda qadında kişinin üzərini təkə biləmək. Və yaxud da ki, deyir ki, qadının nəsəbi kişinin nəsəbindən şərafətli olanda, yəni qadın deyir ki, mənim atam, mənim anam, yəni qadın öz nəsəbi ilə, şərəfi ilə kişidən hündür üstün olanda kişinin üzərində təkəbbürlər meydana gəlir. Və bu cür hallarda, yəni qadında, yəni narazılıq hisslər oyanır və tədricən bu qadınla kişinin arasına boşanmağa gətirir sadəcə. Ancaq ki, bu hədisdə isə, yəni gördüyümüz kimi, yəni bu hədisin tam formalar, bir neçə formada, variantlarda gəlib və onlardan biri odur ki, deyir ki, həmən qadın öz ərindən çox gözəl idi, yəni çox gözəl qadın idi. Və bir rivayətdə gəlib ki, o onu elə döyürdü ki, onun biləyi sınırdı. Və bir rivayətdə gəlib ki, o əvvəlcə evlənən gündən ona nifrət eləyirdi. Yəni bu da ola bilər, adi halda ki, məsələn, qadın kişi evlənə bilər və ilk andan onların bir-birinin arasında narazılığı əmələ gələ bilər, yəni ki, xoşlanmazsa bir-birinə. Yəni biri-birinə diksənərlə və başqa hallarda o bu hadisə olan haldır və bu da üzürsüz yerdən qadağandır, yəni haramdır, çünki pensam həmən qadını lənətləyib və üzürlü səbəbdən olar və bu halda da qadın kişinin ona verdiyi bütün mehirləri tam olaraq yəni qaytarmalıdır. Və bu hədisdə, yəni İmam Nəvavi rəhməhullah doğrudan da bu hədisi bu bölmədə gətirməkdə müəllifin əsas iki məqsədi var. Yəni məqsədlərindən biri odur ki, yəni şəfaətlərdir, bu hədis şəfaətə aiddir. Və ikinci məqsədi də odur ki, bəli, iki ər-arvad boşanmaq istədikləri zaman və əgər bir insan ki, gedir ki, onların arasında islah etsin, onları barışdırsın, bu özü də nədir? Bu özü də şəfaətin növlərindədir. Yəni həqiqətən də ən gözəl şəfaət də iki ailənin yəni dağılmağına qoymamaq, yəni iki ailənin arasını barışdırmaq. Həqiqətən də görürük ki, düzdür, şəriətlə boşanmaq caizdir. Heç bir şeydən insan boşana bilər, ancaq ki, düzdür, Allahın xoşuna gəlməyəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Əbğadul həlal ilallahi ət-talaq." Allahın xoşuna gəlməyən ayın qəzəbli halal, yəni talaq, yəni boşanmaq. Düz hədis, yəni zəif hədisdir. Baxmayaraq ki, hədis Abu Davud, Tirmizdə, başqa İbn Mazə rivayətlərdə gəlib, ancaq Şeyx Albani rəhməhullah bütün bunların yollarını cəm edib və nəhayət yəni hədis zəifdir. Yəni hədisdən yəni hökm çıxarılmır. Sadəcə yəni zikr olunur ki, yəni həqiqətən də talaq, yəni Allahın xoşuna gəlməyən halların. Yəni bu da demək deyil ki, haramdır, əslində caizdir. Çünki bunu Peyğəmbər (s.ə.s) öz zövcələrindən boşayıb və sahabelər boşayıblar, Ömər boşayıb, Əli boşayıb. Bu cür hallar onu göstərir ki, yəni bu boşanmaq caizdir. Amma isə biz boşanmağın üzərində isə həqiqətən də çox böyük, yəni fitnələr də ola bilər. Yəni bununla, yəni necə deyirlər, iki ailə arasında, iki nəsil arasında, yəni fitnə yarana bilər. Uşaqlar yetim qala bilər, uşaqlar necə deyərlər, atası anasız böyüyə bilər, nəticədə necə deyərlər, ata bir cür başdan xəstələnir, valideyn, ana bir cür xəstələnir. Ümumiyyətlə bu cür hallar, yəni çalışmaq lazımdır ki, insan dərhal başına gələn hallarda boşanmağa səbəb yönəlsin. Çünki hətta Hüseyin rəhməhullah öz nəslərində də cavanlara nəsihət edirdi ki, yəni əgər evinizdə nəsə bir hisslənmişsinizsə və hansısa bir haldasınızsa, dərhal evdən çıxın. Evdən çıxın, gedin. Sırazı, yəni dərhal nervlənən ki, əsəbləşin, deməyin ki, boşadım səni, boşadım, rədd ol, gedin onun evinə. Yəni çünki insan hisslənən vaxtı, yəni heç bir sözün mahiyyətində olmur, varmır ki, nə deyə bilər, nə deyə bilmir. Hətta boşaya bilər, tamamilə üç boşanmanın üçün deyə verə bilər. Ona görə insan əsəb əsəbləşən vaxtı çalışsın, evdən dərhal çıxıb geçsin ki, ağzından yəni Allahın qəzabına gələn kəlamlar, sözlər çıxmasın, yəni hətta boşanmağa gəlib çıxmasın. Və ümumiyyətlə, yəni düzdür, boşanmaq yəni heç asan işlə deyil, yəni nəsillər dağılır, uşaqlar yetim qalır, yəni valideynsiz böyülər və nəticədə bunun axırı da yəni yaxşı olmur. Və ümumiyyətlə, əgər ər-arvad arasında narazılıqlar baş verirsə, ümumiyyətlə kişi yəni bacarmalıdır öz evində yəni qadınla, yəni rəftarın gözəlləşdirsin və dərhal yəni boşanmağa əl atmasın. Çünki Allah Subhanahu taala Nisa surəsində də, yəni qadınlara aid olan surədə də, yəni qadınlar adlı surədə, yəni Nisa surəsində də o etapı, mərhələni gətirir ki, insan dərhal boşanmağa getməlidir. İnsan ən birinci qadına tətbiq elədiyi şey onunla öz yatağını ayırmalıdır. Yəni əgər qadın onun sözünə qulağı asmırsa və ya qadın özün yəni apara bilmirsə, kişi dərhal boşanmağa yönəlməlidir. O ən birinci atdığı addım onun öz yatağını ayırmalıdır. Bir gün, iki gün, üç gün, dörd gün, beş gün, altı gün, yeddi gün, on gün, 15 gün. Yəni niyə görə? Hətta qadın bu ilə tərbiyələnsin, yəni ədəblənsin. İkinci variant odur ki, qadın kişinin yüngül olsa da vura bilər. Deyir ki, hədislərdə gəlib ki, yəni qadının, yəni kişi öz qadının vura biləcəyi, yəni ağacın və yaxud da çubuğun ölçüsü, yəni bir misvaqdır. Yəni bir misvaq da 5-6 barmaqdır. Yəni belə götürsək 5-6 barmaq misvaqdır ki, yəni bəziləri elə başa düşür ki, vurmaq, yəni başqa ağaclarla və yaxud da başqa şeylərlə vurmağı elə təsəvvür edir ki, qol qabığa sındırlar, nə edirlər? Hamısı qadağandır. Yəni heç kim istəməz ki, onun qızını və yaxud da onun bacısını o cür döysünlər. Həmçə o da başqasının qızını, bacısını da o cür davranmalı deyil. Və bu yüngül vurmaqdan da sonrakı mərhələ isə, yəni öz, əgər qadın yenə islah olunmursa, kişi qadının, yəni atasından, qardaşından birini çağıra bilər və ona başa sala bilər ki, sənin qızın və ya bacın belə-belədir, yəni islah elə onu tərbiyələndir, bu cür hallardan istifadə edir. Ancaq bugün baxırıq, görürük ki, yəni bəzi qardaşlar, yəni bu variantlardan istifadə, bu mərhələlərdən, bu etaplardan istifadə etməyib, birdən-birə döyməyə el atırlar və hətta ki, boşanmağa aparıb çıxardırlar və sonra boşanır, hər şey bitəndən sonra gəlirlər, fitva alırlar ki, qardaş, bəs mən 3 dəfə boşanmışam, bəs mən nə edeyim, artıq nə edə bilərsən? Heç bir şey. O qadın başqasına ərə getməlidir, sonra istədiyi vaxt boşansa, kişi özü boşanmalıdır, sonra boşanmasa 3 ay keçməlidir, sonra sən almalısan. Yəni sən təsəvvür edirsən ki, tələsib hökum verməyin nəticəsi nə olur? Sən demək olar ki, qadından tamamilə uzaqlaşırsan. Çünki qadınla kişi qadını bir dəfə, iki dəfə boşaya bilər, üçündən sonra isə artıq o qadını başqa kişi almalıdır və onlar yaşamalıdırlar da, sonra kişi istədiyi zaman boşasa, boşandıqdan sonra 3 aydan sonra sən onu ala biləsən. Yəni bu həqiqdən də yəni, onun zərərlərindən, yəni bu boşanmada tələsməyin yəni, zərərlərindəndir. Və İmam Nəvaidə Rəhməhullah bu hədisi bu bölmədə gətirir və bildirir ki, həqiqdən də yəni, iki ər arvadın arasını islah eləmək, onları barışdırmaq da yəni, mübah olan şəfaətdir. Deyir ki, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. bəriyirə həmən qadına deyir ki, əgər sən onu qaytarsaydın və bu qadın deyir, ya Rasul, sən mənə əmr edirsən, onun zaman deyir, xeyr, yəni mən əmr etmirəm, mən yalnız yəni şəfaət edirəm, şəfaətçi olmazsam və qadın deyir, ya Rasulullah, mənim yəni, o kişiyə ehtiyacım yoxdur. Yəni, düz hədis burada qısa formasıdır, yəni, tam formasına yəni, anlattıq ki, yəni, qadın yəni, o kişidən xoşu gəlmirdi, çünki onu çox əziyyət verirdi, yəni, həm də həmsində başqa rivayətlərdə gəlir ki, qadın gözəl, yəni, hər bir halda qadın yəni, öz nəfsi ilə o kişini xoşlamırdı. Və bu hallarda da, yəni, ər-arvadın arasında olan yəni, boşanmaq məsələlərində də şəfaətçi olmaq lazımdır və xüsusən də bu günlərdə yəni, cahilliyin baş alıb getdiyi vaxtlarda da, əgər bir insan eşitsə ki, filan, yəni müsəlman yəni ailədə narazılıqlar var, boşanmaq istəyir, oğlan boşanmaq istəyir, getmək lazımdır, nəsihət eləmək lazımdır, başa salmaq lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, onlar arasında islah olunsun. Və burada da deməli, həmçində biz Ömər radiyallahu anhdan da, yəni bu əhvalatları görürük ki, yəni Ömər radiyallahu anh da yəni iki yəni ər-arvadın arasında yəni baş verən yəni məsələlərdə yəni, öz qohumlarından həmin ər-arvadın qohumlarından göndərir ki, onları islah etsinlər və onlar gəlir ya Ömər deyir onlar islah olunmur. Ömər adını yox olunur, siz islahı istəmədiniz. Çünki Allah subhanə deyir ki, in yuri ilə islahən beynəm. Əgər onların arasında islah istəsədir. Yəni bu ona göstərir ki, islah eləməyə gedən insan özünün niyyətində olmadı islah eləmək. Yoxsa gedib elə-belə məsələn fikri var ki, qızı boşandırsın, oğlanı boşandırsın, gedib gəlib yox bunlar düzəlmirlər. Çünki sənin niyyətin. Çünki Allah subhanə deyir ki, əgər onlar arasında islah eləmək istəsə, onda islah olunur. Bu da onu göstərir ki, islah etməyə gedən insanın özünün niyyəti, yəni islah olmalıdır. Bu hədisdə həqiqdən də faydalar var. Faydalardan biri odur ki, yəni şəfaətin növlərindən biri də, yəni ər-arvadın arasında islahdır. Onlar arasında islah eləməyə çalışmaqdır. Bu da yəni mübah şəfaətdəndir. Həmçində yəni şəfaətdən biri odur ki, yəni ər-arvad yəni öz aralarında baş verən hallarda, yəni dərhal kişi yəni hökm verməyə tələsməli deyil. Yəni o çalışmalıdır, yəni islah eləsin. Yəni boşanmağa can atmalı deyil, çalışmalıdır. Yəni bəlkə oğlanın özünün naqisliyi var. Yəni nəsə anlaya bilmir, nəsə başa sala bilmir, çalışmalıdır. Yəni bildiyi elm əhlinə və ya da ki tanıdığı qardaşlardan başa salsın, məsələni aydınlaşdırsın. Bəlkə orada elə anlaşılmazlıq var ki, ola bilər oğlan ona başa düşmür. Necə ki biz dəfələrlə bu qissanı danışmışıq ki, yəni Şurih qadı Şurihin yəni məşhur qissası var ki, necə ki o öz yəni təxminən 20 il bir qadınla yaxşı, yəni qıssa ümumiyyətlə uzun qıssadır. Yəni qıssanın əvvəlində göstərir ki, Şurəh deyir ki, yəni mən bir qadınla yəni evlənmək istəyirdim və o qadın da yəni çünki onun haqqında eşitmiş ki, bunun yəni anası haqqında, atası haqqında eşitmiş ki, və nəhayət bu qadınla yəni onu evlənmək nəsib olur və toy gecəsi yəni istədim ki, deyir qadının üzünü açın və üzünü açandan sonra gördüm ki, qadın yəni mən fikirləşirəm çox-çox gözəl qadındır və deyir istədim deyir Allah Subhanahu şükür olaraq 2 rükət namaz qılın. Və deyir mən deyir 2 rükət namaz qılandan sonra və çöndüm salamı verəndə çöndüm gördüm ki, qadın da mənim arxamda deyirəm namazı mənimlə bitirdi. Və sonra deyir, əlimi uzatdım, istədim qadını uzadım və qadın əlimi tutu saxladı və deyir, şurək, deyir, diyan və diyandım. Sonra isə qadın deyir, xütbəyə başladı. Yəni, innəl həmdülə, nəhmədə və nəhsən, bu cür xütbəyə başladı və xütbəsində eləyən sonra dedi ki, əgər sən bilginən ki, mənim qəbiləmdə məndən layiqli qadınlar var sənə. Və sənin qəbiləndə də səndən layiqli olanlar var idi ki, mənə çatsın. Ancaq ki, Allah Subhanahu bizim qədərimiz elə yazdı ki, məni sən öhdəyə verdi. Və sən də deyir, məndən Allah Subhanahu Taala'nın, yəni əmri verdiyi qədər, Allah Subhanahu Taala'nın icazə verdiyi hüdudlarda da sən məndən istifadə et. Bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, kişi öz qadını, nə olsun onun qadını, onun həyat yoldaşı, onu haramlarda istifadə edə bilməz. Haram şeyləri əmr edə bilməz. Və bu qadın da, Şureyhin qadını da, yəni ağıllı, zəkalı qadın idi və deyir ki, ya Şurey, yəni Allahın yəni icazə verdiyi hədlərdə sən məndən istifadə elə və deyir ki, və deyir, mən deyir, sadəcə məndə bir bu yad adamam, yəni bu qəbilənin adamı deyiləm, sən deyir, sən mənə bəzi şeyləri anlat, yəni o şeyləri ki, yəni sən hansı yeməkləri xoşlayırsan, sonra hansı qohumun, əqrabavın, qonşuğun sənin evə girməyə istəyirsən, onu buraxım, hansını istəmirsən, onu buraxmayayım və özün haqqında məlumat, yəni sən nə yemək xoşlayırsan, nədən xoşlamırsan, hansı geyimlər xoşlayırsan, hansı halları xoşlayırsan, hansı halları xoşlamırsan və bu cür danışandan sonra Şureh başlayır danışmağa və Şureh də buyurur ki, əgər deyirsən, deyir, bu danışdıqları eləsən, sən qiyamət günü üzülürsən, yox, əgər sən deyir, bu danışdıqların əleyhinə olsun, bu dediklərimin əleyhinə eləsən, onda desən qiyamət gün deyir, buna görə de cavab vermək olacaqsan. Və sonra Şureh bildirir ki, filan qonşum pis adamdır, onu evə buraxma, filan yemək xoşlayıram, filan yemək xoşlamıram və qadının verdiyi suallara tamamilə cavab verir və beləncəsi də bunlar bir il yaşayırlar. Və bir il yaşayandan sonra və Şureh də özü qazı olur və qapını döyürlər və işçisi deyir ki, bəs bir sənin qaynanan gəlib səni görmək istəyir və o da qaynanasını tanımırdı, yəni çünki görməmişdi və qadın içəri gir və deyir ki, mən sənin yoldaşımın, yəni anasıyam və deyir ki, sən mənim qızımdan nə gördün? Deyir, əlhəmdülillah, narazı deyiləm, şükür olsun Allaha, belə neymət qızı, belədir və son həmin anası qayıdır, deyir ki, yəni bugünə kimi, yəni bu halda mən qızımı böyütdüm, sənə təhvil verdim və bundan da sonra onun tərbiyəsindən sən məşğul ol. Yəni deyir, mən sənə bir şey deyim ki, yəni unutma yenə ki, yəni qadınlar yəni iki halda öz əllərinin başına çıxa bilirlər. Birinci halda o halda ki, qadın öz ərinə oğlan uşağı doğanda, çünki oğlanlar çox vaxtı oğlan uşağı istəyirlər. Və qadın da onun üçün oğlan doğanda qadın necə kişi öz sevincini bildirir və qadın da bunu da kişinin başına çıxa bilər. Və onun da Şureyhin yoldaşının da anası buyurur ki, yəni iki halda qadın öz kişinin üzərində ağırlıq edə bilər. Birinci hal əgər odur ki, əgər qadın öz ərinə oğlan uşağı doğanda və ikinci halda odur ki, əgər qadın hiss eləyəndə ki, əri onun həddindən çox istəyir, qadında yəni kişinin üzərində ağırlıq, yəni qudurğanlıq, yəni meydana. Şək yox ki, bu yəni peyğəmbər söz deyil. Bu sadəcə yəni bir ananın yəni öz sözüdür ki, bu da yəni öz yəni necə deyirlər, öz həyatı boyu yəni keçdiyi, yəni təcrübədən meydana çıxdı bu yəni vasitələrdir və bununla belə yəni anası çıxıb gedir və sonra bu Şureh yəni 20 il bu öz yoldaşı ilə yaşayır və 20 ildən sonra öz dostu ilə rastlaşanda və əhvalat soruşur bir-birlərinin ailələrindən və deyir, bəs o vaxt evlətin qadın necədir? Deyir, əlhəmdülillah, 20 ildə aramızda heç bir narazı olmayıb, sadəcə 20 ildə deyir, bir dəfə deyir, aramızda narazı oldu və onda dedi ki, mən özüm o qadına zülm etmiş, orada deyir, mən qadına zülm etmiş oldum. Və bunu göstərir ki, həqiqdən də, yəni ümumiyyətlə qadın, yəni öz anası ərə verən vaxtı və atası ərə verən vaxtı, yəni bəzi, yəni necə deyərlər, qaydalar demirəm, bəzi adətlər var ki, yəni ana və yaxud ata öz qızına bildirməli, çünki onlar xüsusən də gəl ayrı-ayrı qəbilələrə gedirsə, tam ki, bir qəbilədən başqa qəbiləyə köçürsə, şək yoxdur ki, onlarda adətlər də başqa-başqa olur. Yəni ümumiyyətlə belə şeylərdə lazımdır ki, kişi öz qızını kimə verirsə, onu tanımalıdır. Çünki yəni onlar yəni uzun müddət yaşamalıdırlar. Yəni daha doğrusu necə deyirlər, Allah Subhanahu onlara yəni o qədər ömür verdiyi qədər onlar yaşayırlar və şək yoxdur ki, yəni heç kim də evlənmir ki, bu evlənməsə boşalım. Ona görə də kişi öz qızını verən vaxtı oğlanı tanımalıdır, xüsusiyyətlərini, bir xasiyyətlərini bilməlidir və öz qızına əvvəlcən bildirməlidir o xüsusiyyətləri, xasiyyətləri, adətləri və hətta ki, o məsələləri ki, qadın məsələn bu cür olmasın, bu cür olmasın, həmçində ana yəni öz nəsihətlərini verməlidir ki, yəni çünki başqa bir yerdən başqa yerə köçürlər, bu şeylər ümumiyyətlə şəriətlə lazımdır ki, hətta qadın bilsin ki, orada necə olacaq, oğlanın anası necədir, və hətta nəyi var, nəyi yoxdur, bu şeyləri hamısını bilməlidir. Və bu da onu göstərir ki, yəni hər bir halda, yəni heç vaxtı günahkar qadın olmur. Yəni hətta hərdən günahkar kişi də günah olur. Yəni hər dəfə günah qadında olmur. Çünki çox vaxtlar biz eşidirik ki, yəni narazılan və gəlib deyirik ki, filan qardaş boşandı. Nə oldu? Yoldaşı bəs belədir. Yəni bu heç vaxt bu düzgün söz deyil. Çünki biz çox hallarda rast oluruq ki, xata oğlanlardan olur. Niyə görə? Əhvalı yəni ki, yəni düzgün, yəni necə deyirlər, rəftar eləməməklərindən irəli və ya da ki, düzgün hökum verməklərindən irəli gəlir və çox görür, çox vaxtı yəni, xata kişilərdə də xatalar olur ki, yəni bu da daima. Çünki kişi əgər, necə deyirlər, düzgün ədalətlə rəftar eləyə bilsə, şəxsən o qadın da islah eləyəcək. Qadın da islah eləyəcək. Əgər düzgün ədalətliyi bacarmırsa, yəni gözəl davranışı, gözəl müamiləsi yoxsa öz ailəsi ilə, şəxsən ki, bu, yəni nə hardan istəsən qadın gətirir, yenə də onlar o cür narazılar olacaqlar. Və bu hədisin də faydalanan biri o idi ki, yəni ailənin arasında, yəni onların boşanmasının qarşısını almaq doğrudan da yəni şəfaətə layiq olan əməllərdəndir. Və bununla da bu şəfaət bölməsi bitir və Allah Subhanahu bizə şifa edənlər olsun və düzünü Allah bilir.